Până atunci aș putea răspunde întrebărilor care au rămas de ieri. Unii dintre dumneavoastră au venit și la conferința de ieri și, precum știți, n-a mai fost timp de întrebări și răspunsuri. Am păstrat câteva din ele. Știi cele mai profunde dorințe și nevoile partenerului? Le poți îndeplini? Vrei? Cum afli adevărata iubire? Întrucât tema de ieri a avut ca temă tineri și sexualitatea, întrebările se leagă de tema respectivă. Poți să le îndeplinești. Dacă vrei sau nu, asta depinde de tine. Întrebarea este dacă îndeplinindu-le descoperi sau trăiești adevărata iubire. Pentru că tinerii mai întâi îndeplinesc, sau tinerele mai întâi îndeplinesc dorințele partenerului și apoi se întreabă dacă au descoperit sau nu adevărata iubire. Și dacă n-au descoperit-o, încearcă să se amăgească și să spună că data viitoare va fi mai bine. Și tinerii fac același lucru. Cum ne puteți explica vorba faceți ce spune preotul, dar nu faceți ce face preotul? Eu cred că vorba ar trebui să fie faceți și ce spune și ce face preotul. Dacă preoții și-ar face misiunea, și-ar face lucrarea așa cum trebuie. Deci eu cred că ar trebui să vă căutați duhovnici numai pe cei care vă pot spune de la altar, fraților, zice vorba din popor să nu face, face pupa, să face, zice pupa, dar eu cred lui Hristos că dacă veți face ce fac eu ca păstor al vostru, vă veți mântui pentru că eu nu fac ceva străin Evangheliei lui Hristos. Pentru că viața mea de păstor al Evangheliei lui Hristos trebuie urmată și de voi în măsura în care puteți. Un părinte a scris la un moment dat cât l-a durut cum crescând într-o casă preoțească, într-o familie preoțească, să audă vorba aceasta și să înțeleagă totuși câtă dreptate au avut totuși oamenii care au folosit-o atunci când s-au lovit de preoți cu viață căzută. Hristos nu ne-a zis să facem ce face popa. Pentru că dacă ne-ar fi zis asta, biserica ar fi expirat sau ar fi fost în proces de lichidare. Hristos le-a zis preoților să ducă viață sfântă, le-a zis credincioșilor să ducă viață sfântă, dar chiar dacă popa nu duce viață sfântă, ucenicul din parohie se poate mântui. Pentru că cel mai păcătos preot are puterea de a ierta și a dezlega, de a lega și a dezlega păcatele. Are puterea de a ierta păcatele. Am auzit o întâmplare cu un părinte care trăia într-un anumit păcat, a fost mutat de episcop sau oprit să slujească și după câteva vreme credincioșii satului respectiv au făcut cerere la episcop să le vină popa înapoi. Pentru că popa lor avea foarte multă dragoste când făcea pomenile. Avea așa păcătos cum era, avea foarte multă zdrobire de inimă. Vă spun chiar astăzi, m-am întâlnit cu un homosexual, cu un tânăr homosexual din Sibiu. Și întâlnirea a fost șocantă, pentru că m-a chemat la întâlnire și nu știam cine e, ce vrea. Și după ce m-am întâlnit cu el, am fost pur și simplu șocat să văd câtă luptă duce pentru a se mântui. Mi-a zis, zice, să știi că mi se întâmplă să fac păcatul respectiv. Vă spun că a fost mai cuvincios în limbaj decât poate am fost eu într-o întâlnire de-a mea cu tinerii. Deci era de o sfială și nu feminină, că l-am întrebat dacă e masculul sau femela. Era masculul. Dar era cuprins o sfială sinceră și aproape că era lui mai rușine să vorbească despre căderea lui decât mi-a fost mie să descriu în cartea mea despre sexualitate căderea respectivă. Și mi-a zis, mi se întâmplă să vin acasă și să deschid ceaslovul sau psaltirea. Și zice, mă doare foarte tare sufletul. Și am povestit o întâmplare pe care vă spun și vouă cu riscul de a râde de mine. Am fost la un moment dat la munte cu un prieten de-al meu, mai mare decât mine în vârstă, și la un moment dat mi s-a părut că îi văd coarne pe frunte. Vreme de o secundă, două, trei, nu mai mult. Dar eu n-am astfel de halucinații, deci nu sunt unul să am vedenii, să zic, ia uite, Domnul mi-a descoperit, nu. Dar m-am mirat pur și simplu de ceea ce am văzut, știu că puteți râde de mine, dar spunându-i tânărul respectiv și văzându-l că l-a mișcat, vă pot spune și voi, puteți crede că a fost halucinație sau că sunt vedenist. Și m-am gândit, zic, oare de ce am văzut coarnele respective? Și singur gândul care mi-a venit în minte a fost, măi, dacă el e homosexual. Și m-am gândit, cum să fie, doar e prietenul meu, putea să-mi spună lucrul ăsta, nu? Și după câțiva ani de zile mi-a zis, măi, Daniel, hai să spun o chestie. Dar să nu râzi de mine. Și când mi-a zis, m-am gândit, măi, să zic că stai homosexual. Și mi-a zis, să știi că de câțiva ani de zile mă lupt să scap de păcatul homosexualității. Și când i-am spus asta, oh my God, l-am văzut șocat, efectiv, s-a oprit așa pe stradă din mers și aproape că i-au dat lacrimile, pentru că mi-a zis, eu vreau să mă mântuiesc, zice, mi-e teamă că păcatul, că o să fac păcatul atât de tare încât nu o să mă mai pot rupe de lanțurile lui. Și i-am spus, stai puțin, tu deja nu te poți rupe de lanțurile lui din moment ce vii și îmi spui că e o mare păcat, că nu vrei să fii homosexual, îmi spunea, nu pot fi niciodată împlinit. Căderea asta nu mă poate împlini niciodată. Cum să fiu împlinit când fac păcatul celor din Sodoma și Gomora? Deci vă spun că dacă ar fi filmat cineva, interviul nostru, iertați-mă, întâlnirea noastră, ar fi părut un circ gratuit, pentru că aș fi băgat mâna în foc, că ăla e un tâmpit care l-a 200 de euro să facă un film ortodox. Pentru că era aproape imposibil, vă spun, aproape imposibil să vezi atâta sinceritate și atâta dorință de a se schimba un om. Îmi spunea, zice, m-am întâlnit și cu Savatie și nu m-a ajutat, m-am întâlnit și cu Popa Cutare și nu m-a ajutat. Zic, ei, acum o să zici că te-ai întâlnit și cu Daniel Vasile și nu te-a ajutat. Zic, problema e că tu dacă îți faci așa colecție de m-am întâlnit și cu Cutare și cu Cutare, nu faci nimic, trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu. Și dacă te întâlnești cu Dumnezeu, nu se poate să nu te tulbure această întâlnire. Și nu știu cum am făcut paralela, iertați-mă. Ah, da, știu, cu părintele păcătos. Dacă părintele e păcătos, dar se roagă cu zdrobire de inimă ca Dumnezeu să ierte păcatele, dacă e păcătos, dar nu cade în erezie, oricât ar fi de păcătos, el poate să spovedească, poate să facă Sfânta Liturghie. Problema care e numai la spovedanie, că într-adevăr, deși iartă păcatele, nu poate da sfaturile cele mai potrivite. Adică e bine când vrei să-ți alegi duhovnicul să nu-l cauți pe cel mai renumit dintre păcătoși, eventual. Că sunt și preoți cunoscuți pe uliță, în cartier, în județ, asta e popa care face treaba aia. În același timp aveți grijă că sunt preoți cu viață sfântă, despre care se zice că trăiesc în curvie, toată lumea știe că trăiesc în curvie și de fapt eu nu trăiesc în curvie. Când a fost judecat Sfântul Maxim Mărturisitorul, la un moment dat se spune, păi tu ai făcut chestia asta, sau ai zis chestia asta, de unde ești, întreabă Sfântul Maxim, mai auzit? Nu, dar toată lumea știe. Ce înseamnă că toată lumea știe? Păi nu, dacă toată lumea știe, sigur ați făcut chestia asta. Și el a zis ceva de genul, la judecata respectivă, mărturisesc în fața lui Hristos că nu e așa. N-am făcut așa. Nu stau acum să vă caut exact citatul respectiv. Dar sunt preoți cu viață sfântă pe care lumea îi consideră desfrânați și nu sunt, în timp ce pe cei de care lumea ar trebui să se ferească, nu pentru că ar fi desfrânați, ci pentru că s-ar abate de la dreapta credința lui Hristos, lumea îi consideră modele duhovnicești. Ia uite ce interesant, spune popa ala. 2000 de ani lumea a crezut așa, dar ia uite, popa asta a descoperit că nu e chiar așa. Mă refer, de exemplu, la preoții care lasă lumea să meargă la radiestezie. Lasă-i să meargă, din moment ce fac bine. Am vorbit cu un preot care atunci când a aflat că fac masterul în sectologie, a întrebat, păi sectologie ne trebuie nouă, de sectologie are nevoie biserica. Nu e bine, domne, ce atâta apărarea dreptei credințe? Uite și cu radiestezia. nevastă mea vindecă cu palmele. Ha, zic, păi de asta, părinte, bine că mi-ai zis, de asta, aici e problema, că nevastă ta vindecă cu palmele. Și zic, părinte, dar nu vă dați seama că asta e vrăjitorie? E, păi ce să fac? Nu ia bani de la oameni. Dacă vrea să-i ajute, zic, părinte, nu știți că asta e vrăjitorie? Ei, e vrăjitorie. Dacă e făcută din dragoste, nu e vrăjitorie. Ca și cum dacă țiganca îți ghicește în bobii moca și eventual te și zice Dumnezeu să te ajute, Dumnezeu face să se miște bobia. Nu e chiar așa. Nu e deloc așa. De multe ori mă confrunt cu întrebarea. Poftim? Da. E vorba de radiestezie, de folosirea acestor tehnici care se trag din antichitatea păgână. Vechea tehnică de ghicire cu nuielușa s-a mutat în tehnica de ghicire cu ansa, dar de fapt nu e nicio diferență între nuielușa de alun și ansa respectivă. Folosirea acestei tehnici de spiritism, în care, nu știu dacă i-ați văzut vreodată pe radiestezii, știu, eu am văzut în peșteră la la cabana peșteră lângă Babele, adunați în peșteră cu sârmele și o chemau pe Maica Domnului. Deci cum se întâmplase? Peștera e foarte mare, eu trecusem departe, spre fundul peșterii, după ce am trecut eu, ei au venit, au început ședința de vrăjitorie și când m-am întors am prins în plină ședință și n-au oprit-o așa brusc, nu? Nu m-am băgat și eu în față, hei, trec pe aici, opriți-vă. M-am trecut și eu așa, cum știți cum e când vrei să tragi cu urechea. Eram și eu interesat de prătășirile lor. Maica Domnului, există reîncarnare? Dacă se mișcă sârma în stânga, nu. Dacă se mișcă în dreapta, da. S-a mișcat în dreapta. Există. Nu e așa. Deci, astfel de tehnici sunt combătute de biserică. Și găsiți în cartea Părintelui Rodion, Oameni și Demoni, materiale foarte bine documentate pe această temă. Părintele Serafim Rodon a scris iarăși pe această temă și e bine ca oamenii bisericii să se lămurească în astfel de probleme importante. Prefer întrebări directe decât de pe bilețele. Deci dacă mai aveți, ridicați o mână și spuneți. Este adevărat că nu există sfinți care să fie ecumeniști? Tinerii ecumeniști, în cine își pot găsi modele? Să înțeleg că tinerii aceștia numele pe calea bisericii? Vreți să răspund la întrebarea asta? Dacă vreți, vă răspund. Da, e adevărat că nu există sfinți care să fie ecumeniști, pentru că care e proprietatea unui sfânt? El e mădurar al Bisericii lui Hristos și trăiește în adevăr. Sfântul nu poate să fie ecumenist, adică să mărturisească că adevărul e egal cu minciuna. Care este învățătura de bază a ecumenismului, știți? Pentru cei care nu știți, spun. Învățătura de bază a ecumenismului este că catolicii, protestanții, monofiziții, ortodoxii fac parte dintr-un mare trunchi comun în care fiecare este cât o creangă. Se numește teoria ramificațiilor, teoria de bază a ecumenismului. Adică toți suntem una. Chiar dacă nu în chip văzut, noi suntem una. Sfinții părinți au spus cu totul altceva. Te rog să-mi aduci din rucsac, să-mi aduci rucsacul pentru că am o carte din care vreau să citesc ceva. Sfinții părinți au spus clar că mărturia crede într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică înseamnă că numai biserica mea este adevărată și celelalte biserici nu sunt trupul lui Hristos. Biserica nu se poate rupe. Biserica nu e de lemn sau de hârtie sau de plastic. Biserica este trupul lui Hristos. E una sfântă, sobornicească și apostolească. Când s-ar rupe biserica, în momentul în care în ea ar intra minciuna. Așa cum a apărut monofiziții și s-au rupt de biserică, cum au fost mai întâi arienii și s-au rupt de biserică, cum s-au rupt catolicii în momentul în care au primit filiocve și alte rătăciri. Sfinții nu pot fi ecumeniști pentru că nu pot accepta o învățătură mincinoasă. Tinerii ecumeniști, în cine își pot găsi modele? Acum nu mă apuc să le sugerez ce modele să-și găsească pe placul lor. Întrebarea e cum să ajungă tinerii ecumeniști să înțeleagă modelele. E foarte simplu. Tinerii ecumeniști fac alergie la părintele Iustin Popovici. Tinerii ecumeniști fac alergie la părintele Serafim Rose. Tinerii ecumeniști fac alergie la părintele Filotei Zervacos. Și acum o luăm iarăși. Fac alergie la ucenicul Sfântului Nicolae Velimirovici, părintele Iustin. Fac alergie la Serafim Rose, care a fost urmaș al Sfântului Ioan Maximovici, făcătorul de minuni. Fac alergie la Filotei Zervacos, care a fost ucenic al Sfântului Nectarie din Egina. Repet, Sfântul Iustin Popovici, am spus și în conferința de ieri, a făcut peste 100 de minuni, sau nu știu dacă am spus, el a făcut peste 100 de minuni până în vremurile noastre. A dus viață sfântă, o viață de nevoință, o viață de rugăciune și Dumnezeu l-a proslăvit, a avut lumină la mormânt, precum a avut Sfântul Maxim Mărturisitorul. Îmi cer scuze, caut o carte. Ai cumva Sfântul Maxim Mărturisitorul la tine, Marian? Imediat vine. Îmi cer scuze. Zicea Marian că pentru această carte e ca mica Biblie. Adică e prietenul meu Marian Maricaru, împreună cu care am făcut cartea de interviuri Ne vorbesc părinții atoniți. Unii poate o știți. Această carte, Maxim Mărturisitorul și Tovarășul Centru Martiriu, ne arată care trebuie să fie atitudinea noastră în fața apostaziei contemporane. Și îi se cerea Sfântului Maxim Mărturisitorul să treacă cu vederea diferențele dogmatice și să spună că e mai bine să păstrăm liniștea asupra diferențelor dintre noi și monofiziți, ca să fie pace și înțelegere. Ori Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea că nu se poate să tăcem în privința adevărului. Dacă de dragul economiei împreună cu credința cea rea este suprimată și credința mântuitoare, atunci o astfel de formă de pretinsă economie este de fapt economia o separare totală, desăvârșită de Dumnezeu și nouă unire. Adică, zice așa, fiindcă mâine iudeii cei cu nume rău vor zice și ei, să facem și noi pace și unire între noi prin economie, să suprimăm noi circumcizia, iar voi botezul, și nu ne vom mai război unii cu alții. Ați auzit? Zicea Sfântul Maxim, cum ar fi să vină iudeii și să zică noi suprimăm circumcizia, voi botezul și e pace. Și în vremurile noastre se încearcă pace cu iudeii, cu musulmanii. Am vorbit de curând cu un cleric care m-a șocat pur și simplu prin mărturia pe care a dat-o și mi-a spus, am trăit o vreme în Țara Sfântă și mi-am dat seama ce virtuți are în lumea musulmană. Zice, noi am fost așa cam extremiști, cam duri împotriva lor. Ar trebui să fim culoarea minte, pentru că au acele semințe de adevăr pe care le-a lăsat Dumnezeu în inima fiecărui om. Și am întrebat, iertați-mă, îngerul care i s-a arătat lui Mohamed a fost de la Dumnezeu sau nu? Pentru că islamul a apărut după creștinism. Nu putem spune că Dumnezeu a luminat islamul. Dacă Dumnezeu a luminat islamul, atunci Mahomed e ultimul proroc, profet și Iisus a picat, a căzut, a expirat, să-l aruncăm la coșul de gunoi. Dacă islamul e luminat de Dumnezeu, fraților, nu vă mai duceți la credința, nu vă mai duceți la biserică. Duceți-vă la, căutați o geamie și duceți-vă să vă închinați acolo. Dacă îngerul care i s-a arătat lui Mahomed e de la Dumnezeu, numai că Sfinții Părinți arată că e înșelare și vedem ce nenorocire a adus islamul, și cum au prigonit creștinismul și ne-au făcut atâția și atâția sfinți. Și vă mărturisesc că atunci când am citit într-o revistă ortodoxă, zis ortodoxă, un articol cu tema Avem noi frați într-un Hristos, în care era vorba de... A, nu, iertați-mă, avem noi frați, nu într-un Hristos, într-un Dumnezeu, în care redacția revistei ortodoxe se bucura că în orașul X din România se construiește o geamie și că ce mare bucurie pentru noi creștini este că avem noi frați. Noi să ne rugăm la Dumnezeu, ei să se roage tot la Dumnezeu și uite așa, pacea va înflori în lume. Nu de asta a murit Sfântul Maxim Mărturisitorul, fraților. I-au tăiat mâna și limba pentru că a mărturisit adevărul. Noi nu trebuie să ne temem de nimic. Biserica este una, nu există sfinți ecumeniști, ecumenismul e o erezie. Ce modele să le propunem sfinților ecumeniști? Să caute modelele cele adevărate. Are cineva la îndemână păcate unei păcate vechi? Du-te, te rog, și adu-mi-o. Vreau să-ți dau un citat din Părintele Steniloae, pe care unii l-au mai auzit, dar e bine să fie auzit încă o dată. Tinerii ecumeniști, alături de multe alte modele teologice, îl au ca model pe Părintele Stăniloae. Și spun, dacă Părintele Stăniloae, cel mai mare teolog român, a fost ecumenist, nu e clar că ecumenismul nu este erezie? Pentru că autoritatea dogmatică a Părintelui Stăniloae nu e contestată de nimeni. Spuneți și voi, se știe că Părintele Stăniloae este cel mai mare teolog român. Da sau nu? A dus viață de sfințenie? A luptat pentru apărarea dreptei credințe? Bun. Știți că se spune că ar fi ecumenist? Ați auzit asta? Da sau nu? Că ar fi fost ecumenist? Da. Ei, iată ce zicea Părintele Stăniloae înainte de a muri și pentru cine vrea o să dau și citatul respectiv, după care trec la alte întrebări ca să nu lungim discuția pe acest subiect. Părintele Stăniloae, despre care se zicea în tip mincinos că ar fi fost ecumenist, într-un interviu pe care îl puteți asculta pe site-ul și vă rog să notați cei care aveți semne de întrebare, www.ortodoxmedia.com, deci www.ortodoxmedia, într-un cuvânt, .com, căutați la Părintele Stăniloae despre ecumenism. Fiind întrebat, credeți că mai este timp pentru ecumenism? A răspuns, eu nu prea sunt pentru ecumenism. A avut dreptate un sârb, cine credeți? Părintele Iustin Popovici, care l-a numit panerezia timpului nostru. Deci Părintele Stăniloae i-a dat dreptate părintelui cuviosului Iustin Popovici, care a spus că ecumenismul este panerezia timpului nostru. Și cine spune că ecumenismul e bun, calcă în picioare nu numai învățătura părintelui Stăniloae și a părintelui Iustin Popovici, ci calcă în picioare dreapta credință, fraților, și trebuie să apărați dreapta credință chiar cu prețul vieții, dacă va fi nevoie. Și continuă Părintele Stăniloae. Eu unul îl socotesc produsul masoneriei. Cine nu crede, să caute interviu pe site și să se convingă. Audio. Exact. Audio. Eu am folosit, am inclus citatul în cartea Păcate Noi, Păcate Vechi, dar e mai bine să ascultați interviul ca să nu credeți că e prelucrat. Pentru că stând de vorbă cu un părinte la un moment dat, mă aflam la episcopie și spun, știți, Părintele Stăniloae a fost contra ecumenismului. E, o fi fost în tinerețe. Când i-a spus părintele, nu părinte, haideți să auziți interviul, că tocmai îl downloadasem de pe internet. N-a mai fost atât de mare râvnă, adică chiar așa, Părintele Stăniloae, înainte de a muri, când era la deplină maturitate teologică, înțelegeți? Chiar dacă în anii din tinerețe, în anumite articole, ar mai fi scris câte ceva în direcția aceasta. Spre sfârșitul vieții, cunoscând și mai bine învățătura ortodoxă, a dat mărturia cea bună și de asta, și de asta Dumnezeu l-a primit în ceata mărturisitorilor săi. Atunci Sfântul Francis de Assisi, Părintele Stăniloae, în cursul de ascetică și mistică, nu-l numește Sfântul Francisc, îl numește Francis de Assisi și Ioan al Crucii. Așa, uite, Sfântul Ioan al Crucii. Sunt Anton de Padova, nu sunt sfinți, cine face minunile lor? Puteți citi în cartea Sfântului Ignatie Brancianov despre înșelare că astfel de minuni sunt mincinoase. Există în teologia noastră trei atitudini. Una ecumenistă a celor care spun da, sunt sfinți Francis de Assisi, sunt sfinți Anton de Padova. Și chiar am auzit că ar fi fost pictați pe o biserică la Nürnberg. Pictați pe peretele exterior, acolo unde puteau fi pictați filozofii precreștini. Au fost pictați Francis din Assisi. Vă spun, sfinții bisericii din cer au plâns când au văzut blasfemia respectivă. Mărturisitorii noștri care au murit pentru a apăra dreapta credință de ereziile catolice s-au întristat în cerul dumnezeesc văzând cum e bazucorit ortodoxia. Deci există pe de-o parte această atitudine modernistă și există două atitudini tradiționaliste. Una a celor care spun pe linia Sfântului Ignatie Brancianinov, a Sfântului Paisie Velicovski, toate aceste minuni sunt drăcești, sunt înșelare. Și există o atitudine mai moderată care spune poate că Dumnezeu a îngăduit să existe aceste minuni în lumea catolică pentru a nu se alege praful de catolici și a nu fi ajuns mai rătăciți decât protestanții și neoprotestanții. Adică poate că totuși Dumnezeu a îngăduit aceste lucruri din milă pentru ei. Întrebare, de ce nu avem stigmatele ortodoxe? Dacă robii lui Hristos ar fi fost stigmatizați, de ce nu găsim în biserica cea una sfântă stigmate și găsim în lumea catolică? Dacă stigmatele ar fi fost un dar al bisericii, Hristos l-ar fi făcut în primul rând copiilor săi. Eu când am ceva bun, mă gândesc și la copilul de pe stradă că o să-i duc duminica în pachet, dar în primul rând mă gândesc să-i dau copilului meu, să-l bucur pe copilul meu. Când văd o jucărie frumoasă, mă gândesc să o cumpăr pentru copilul meu, nu să o cumpăr pentru copilul sărac din fața bisericii. Ori Dumnezeu nu putea să ne vădovească de asemenea daruri. I-am fi avut pe părintele Porfirie, părintele Paisia Ghioritu, părintele Iacov, Țalichi, toți stigmatizați.
Aș dori să adaug ceva în legătură cu Sfântul Francis de Assisi. Se știe prea bine că părintele Arsenie Boca este un vehement susținător împotriva ecumenismului. Totuși, în biserica, singura biserică pe care a pictat-o la Drăgănescu, se află chipul Sfântului Francis de Assisi, sau al lui Francis de Assisi, pictat alături de Ioan cel Nou de la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Sfântul Ioan de Rila, deci toți într-un singur cadru și apare și chipul Sfântului Francis de Assisi. Cum se explică că părintele Arsenie Boca...
Dacă a făcut aceasta, a făcut-o sub influența lui Nichifor Crainic, un teolog de care a fost apropiat, și a fost o greșeală care nu se regăsește în Biserica Ortodoxă. Au existat sfinți care au avut anumite mici neputințe. Noi nu trebuie să zicem dacă și Sfântul Cutare a făcut. Trebuie să vedem cugetul bisericii. Dacă părintele Arsenie, el care a spus ecumenismul, erezia tuturor ereziilor, știți ce a spus părintele Arsenie Boca, că pentru această erezie se va lege praful de noi. Deci dacă el, dar sigur a făcut asta? Știți, menționat undeva sau ai citit?
Nu, este un album al bisericii și am văzut...
Francis de Assisi?
Da, da. Pictat chiar așa catolic, cum arată el, cum arată un călugăr franciscan.
Poftim?
Franciscane?
Da, deci dacă a făcut asta, după învățătura bisericii, a fost o scădere a părintelui. Nu m-a pus să-l judec pe părintele Arsenie, dar el care a dat mărturia cea bună împotriva catolicilor, mă gândesc că a făcut aceasta influențat de duhul care circula în perioada interbelică, gen Nae Ionescu, care a declarat Sfântul Francis din Assisi e tot ce a dat mai ortodox catolicismul. Pentru că trăind imediat după schismă, vă dați seama, n-a părăsit brusc toată râvna creștinească spațiu apusean. Filioque se zicea înainte de schismă în spațiu apusean, Filioque s-a zis după schismă, nu brusc la 1054 când s-au dat anatemele, gata. Atunci a apărut rătăcirea. Deci, printr-un anumit, cine știe ce pogorământ, dar pe care l-a făcut în pictură, în dreapta credință, deci în scrierile sale există texte foarte dure contra catolicismului, pe care le știți. Mi-amintesc în conferința de data trecută despre ecumenism, v-am citat din părintele Arsenie Boca. Deci dacă a făcut-o, sunt convins că a fost o scădere de care și-a dat seama, pentru că în scrierile sale n-a apărat o astfel de învățătură. Dar sfânt al bisericii, precum Ignatie Brancaneov, rămurește foarte clar că sunt mincinoase relatările despre Francis din Assisi. Tradiția noastră este a sfinților canonizați de biserică. Sfântul Ignatie Brancaneov s-a arătat și după moarte și a spus tot ce am scris în cărțile mele este adevărat, pe când părintele Arsenie nu s-a arătat după moarte să spună tot ce am pictat pe Biserica Drăgănescu este adevărat și Dumnezeu a rânduit ca mărturia cea bună a Sfântului Ignatie Brancaneov să fie primită de toată ortodoxia mărturisitoare, pe când o astfel de idee a părintului Arsenie Boc a fost mai trecută sub tăcere, tocmai pentru a nu impieta imaginea părintelui Arsenie. Prefer întrebări directe.
Cum reușesc eu să o convinc pe bunica mea?
Nu poți să reușești tu. Numai Dumnezeu.
Da. Care după cine este Etiopia? La lucru de rugăciune de cu Sfântul Antonie de Padova sau... E convinsă că el o ajută în îndeplinirea dorințelor și în mijlocirea către Dumnezeu. Cum poți să convinc că ea greșește?
Foarte greu. Foarte greu. În perioada în care am fi loc catolic și mă rugam seară de seară la Francis din Assisi, Anton de Padova, Ieremia Valahu, Tereza Pruncului Iisus și la alți sfinți catolici, aveam viețile sfinților și le mai am o bibliotecă lângă viețile sfinților ortodoxi, ba chiar fi mai scurte, uneori când n-am apucat să le citesc pe cele ortodoxe, care au pe uneori și pe 10-15 pagini, astea mai catolice mai scurte, încă au și 2-3 pe pagină, le citeam cu mai multă deschidere. Deci în perioada respectivă eram convins că Francis e sfânt, Antonie e sfânt și mulțumesc Dumnezeu că m-a ridicat din această înșelare datorită mărturiei unor părinți ca Justin Popovici și Filotei Zevacos. Era o glumă, cade unul de la etaj și în cădere zice: Sfinte Antonie, ajută-mă! Și pe la etajul 5 îl prinde cineva și spune: Care Antonie? De Padova. Deci, dragostea nu era așa. Dragostea era: Antonie, de Padova, bine, fiule, Dumnezeu să te ierte. Zicea cuviosul Paisie Aghioritu că mulți ar vrea să fie Marco Eugenicu și alți mărturisitori, adică mulți ar vrea să se creadă ei aleși ortodoxiei care dau cu piatra în catolici. E foarte ușor să arătăm ce bravi sunt apărătorii ortodoxiei, ce răi sunt ecumeniștii și noi suntem mari mărturisitori când de fapt nu avem dragoste. Sfinții noștri antiecumeniști au fost sfinții cei mai plini de dragoste. Să vedem cine au fost mari sfinții antiecumeniști. Vorbim de Paisie Wilczkowski, care a scris, dacă știți, a adunat scrierile filocalice, s-a ocupat de difuzarea lor în mediul rus. A avut o dragoste extraordinară pentru Hristos, rugăciune neîncetată și în același timp, în plan dogmatic, a fost cât se poate de exact. Erezie, erezie, e moarte, e întuneric. Altfel, Sfântul Nicodim Aghioritu, cel care a tipărit împreună cu Macarie al Corintului Filocalia. Practicanții rugăciunii lui Iisus, poriți în viața duhovnicească, dar în privința dreptei credințe, foarte aspri. Pe când ce vedem? Ecumeniștii în zilele noastre ce fac? Traduc filocaliile, le tipăresc, vai Nicodim Aghioritu, vai Paisie Wilczkowski, numai când e vorba de rugăciunea lui Iisus. Când e vorba de dreapta credință pe care a mărturisit-o și Sfântul Nicodim și Sfântul Paisie, aici au fost cam extremiști, aici au fost cam exagerați, aici au fost cam fundamentaliști. Păi să ne lămurim, ori au fost modele și cinstim ca modele, ori au fost niște extremiști, niște ratați și atunci nu ținem seama de mărturia lor. De multe ori mă confrunt cu întrebarea, este această întâmplare o piedică, un semn că n-ar trebui să merg mai departe sau o ispită? Aici începe, deci întreb întrebarea. În cartea Anunții, soția dumneavoastră s-a confruntat cu astfel de... aici începe. Dar nu zice care întâmplare. Este această întâmplare o piedică, un semn că n-ar trebui să merg mai departe sau o ispită? Nu pot de fiecare dată să mă consult cu duhovnicul meu. Cum să-mi dau seama singură de răspuns? În cartea Anunții, soția noastră s-a confundat, după cum relatați, cu astfel de dilemă atunci când ați avut momentul acela de cotitură și noastră v-ați întâlnit sau ați încercat cu alta. De unde a știut că acesta e un semn că voi doi trebuie să vă despărțiți? De unde a știut că acesta nu e un semn că voi doi trebuie să vă despărțiți? Întrebarea e neclară, dar o să fac puțin referire la situația respectivă, pentru că m-a iubit, pentru că mi-a și spus când a venit la mine fără să-i treacă. Deci a fost un singur moment de cumpănă în relația cu viitoarea mea soție. O lucrare drăgeasă în care vă spun că mintea mea efectiv a fost hipnotizată, a fost încețoșată și Dumnezeu m-a ferit să nu fac cine știe ce păcate mari. M-am împrietenit cu o altă fată cu minte și îi mulțumesc lui Dumnezeu că a avut grijă de mine, acum e preoteasă, pentru că dacă m-aș fi întâlnit cu o fată care trăia în păcat, nu știu ce s-ar fi putut alege de mine. Și soția mea nu m-a părăsit pentru că mi-a și zis: tu m-ai ajutat să-L cunosc pe Hristos, tu m-ai învățat ce e credința adevărată, pentru că la biserica la care mergea și tot era rutină, după slujbă mergeau cu gașca, cofetării, parcuri, plimbări și de fapt rugăciune mulțimea vidă, nevoință mulțimea vidă, dragoste de aproape mulțimea vidă și a dat seama că ea nu poate să mă piardă. Și când mi-a spus cuvintele astea, pe loc m-am și mi-a dat seama, zic, stai frate, într-adevăr, atâta vreme am încercat să o ajut să duc o viață creștină, acum ce fac? O las, sunt orb, sunt tâmpit, sunt nebun? Și pe loc, așa, în clipa aia m-am dat seama cât am greșit și s-a legat la loc filmul. Deci nu, dacă puteți reforma întrebarea ta, biletul, dacă vă reușine să o puneți în mod direct, am să vă răspund. Deci, să zicem că e vorba de nu pot să mă consult cu duhovnicul meu de fiecare dată. În situații atât de serioase, cum a fost cea la care am făcut referire, trebuie neapărat să te consulți cu duhovnicul. Ce pot face pentru două prietene care au părăsit credința ortodoxă neînțelegând-o și și-au găsit, așa zis, să liniște în adventism? Unu, să te rogi pentru ele. Doi, să încerci să vezi care sunt învățăturile care le-au îndepărtat de biserică și să te sfătuiești cu duhovnicul tău. Poate îți dă binecuvântarea să începi să citești și tu despre învățăturile adventiste ca să le arăți, uite aici adventismul greșește, aici adventismul greșește, aici adventismul greșește. Și ceea ce poți tu face este să fii o adevărată mărturisitoare a lui Hristos, astfel încât Să nu mai treacă și alte prieteni ale tale la adventism. Sau la radiestezie, sau la yoga, sau la cine știe ce credințe greșite. Pentru că dacă noi am trăit cum se cuvine, ei n-ar mai pleca de la biserică. Consider că un atribut nedeclarat al mass media este specula, manifestată prin cultivarea instinctului sexual. O afacere speculativă a slăbiciunii media, un orator talentat al sexului biserică, aici să fie orator? Nu înțeleg în ce sens e biserica... A, nu, iertați-mă. Media? Acum am înțeles. Media, mass media, un orator talentat al sexului. Biserica, un timid glas al adevărului. De ce timid? Nu e timid glasul bisericii, e timid glasul meu, e timid glasul tău, e timid glasul nostru, al celor care suntem creștini. Pentru că dacă noi l-am iubit pe Hristos, am tuna la mare artă. Dar pentru că noi nu suntem din Hristos, noi vorbim în șoaptă, știți? Hristos este calea, adevărul și... Aoleu, încetă meciul Dinamo Steaua. Vă zic ultimul cuvânt din propoziție mâine. Vă spun că mâine am un mare meci de kickboxing. Mă rup pentru centura neagră în Tai Chi Chuan, de fapt. În orașul Alba Iulia. Finala va avea loc, cred că la Facultatea de Teologie. Când la ora 7 am să începe o conferință și la ora 9 am impresia că începe Rapid Steaua. E așa sau nu e așa? La ora 9 începe? Cât? Fără un sfert. Fuh, și ale. Și conferința mea începe la 7:30, într-o oră și un sfert începe meciul, dați-vă seama. Meciul va fi mai palpitant în inima mea până la 8:30, pentru că va fi un examen al credinței mele, vă spun sincer. Dacă eu cred în Hristos, o să fie oameni care nu o să plece la meci, dintre cei cărora nu le place fotbalul. Că gospodinele sau adolescentele care au ajuns întâmplător nu o să plece sigur. Că poate se plictisesc. Dar dintre microbiști, dacă unul singur a rămas, înseamnă că am puțină credință. Deci nu zic ca să mă rog, dar mă rog lui Hristos ca măcar unul să rămână. Dacă a rămas un microbist, eu o să plec de la Alba Iulia fericit. Dacă n-a rămas niciun microbist, mă apuc să joc volei cu fetele. Deci vă rog și pe voi să vă rugați pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea cuvânt de folos, pentru că eu cred foarte mult în puterea rugăciunilor unora pentru alții și cred lui Hristos că mă pot ajuta rugăciunile voastre ca să țin un singur microbist pe scaun, fără superglu. Sunt lămurit la nivelul minții. Sexul întinat din afara căsătoriei este păcat, just. Asta e întrebare de scuze. Care este însă rațiunea tare capabilă să-mi anuleze planurile de la noapte? Acum era interesat să primim epilogul. Cu ce am făcut aseară? Dați-ne câteva modele de duhovnici români în viață. Întrebare extraordinară. Mă durea sufletul să vorbesc despre modele pentru secolul 21 și să nu mi se pună o astfel de întrebare interesantă. Cel mai mare duhovnic din România a trecut la Domnul, dintre cei cunoscuți, Părintele Cleopa. Moldova întreagă se spovedea la el, știți cum era. Arsenie Boca era dintre cei care au trecut la Domnul, știți câte misiuni a făcut în Ardeal. Dar dintre cei în viață la care ne putem spovedi, cei mai cunoscuți au rămas Părintele Iustin Pârvu și Părintele Arsenie Papagioc. Știți cum Einstein la un moment dat a vorbit cu șoferul lui, care mergând cu el conferință de conferință, învățase pe din afară conferința și l-a rugat toată pe Einstein să lasă să prezinte el expunerea într-un oraș în care nu mai fuseseră până atunci și lumea nu-i cunoștea. Și prezintă șoferul expunerea și la un moment dat primește o întrebare foarte grea, care ieșea din tiparul conferințelor precedente. Și spune, păi la întrebare atât de simplă, zice, poate să răspundă și șoferul meu. Și la... Deci... De această dată, așa spun și eu, la o întrebare atât de importantă, totuși pot să răspundă marea majoritate a creștinilor care merg la biserică și care se află în această sală. Problema este că atât părintele Arsenie Papacioc, cât și părintele Iustin, datorită suferinței din anii de închisoare, datorită nevoinței duhovnicești pe care au dus-o după ieșirea din închisoare, sunt foarte bătrâni, bolnavi, parcă ieri trebuia să fie operat părintele Arsenie Papacioc. Nu știu, știe cineva precis, a fost operat, n-a fost operat? Da, a fost operat. Că mi-a scris cineva că a fost operat, dar nu eram sigur de mesajul respectiv, că mai circulă și știri eronate. Deci e bătrân bolnav, părintele Iustin e bătrân bolnav și după ce mor ei, ce se întâmplă? Cade la pământ Biserica Ortodoxă Română? Nu cade. Pentru că Biserica Ortodoxă Română n-a fost întemeiată nici pe părintele Iustin Pârvu, nici pe părintele Iustin Papacioc. Deși acești părinți, dacă mor, ducând viață de nevoință și de rugăciune așa cum duc acum, vor fi sfinții vremurilor noastre. Părintele Iustin, părintele Arsenie, dacă mor, trec la Domnul și intră în soborul sfinților mărturisitori, cu părintele Iustin Popovici și cu sfinții din vechime. Să ne bucurăm că îi avem lângă noi, să ne bucurăm că putem să mergem să le cerem cuvânt de folos și rău faceți dacă nu vă duceți, să ne bucurăm că putem să le citim cărțile, că putem să-i vedem, că sunt atâtea emisiuni înregistrate cu ei, pe care nu le dă televiziunea, dar circulă pe CD-uri sau sunt puse chiar pe internet. Eu vă repet un cuvânt extraordinar pe care mi l-a spus părintele Arsenie Papacioc când mi-a zis, e groaznic curătăcirea asta catolică de care se lasă să se duce atât de mulți oameni. Trebuie să facem cunoscută învățătura Sfinților Părinți, mi-a zis. Fă tot ce poți ca să fie mărturisită, cunoscută ortodoxia. Și eram supărat că totuși sunt puțini care vor să ducă lupta cea bună, pentru că marea majoritate a studenților se gândesc numai să termine cu 10 pe linie și n-au curaj că atunci când profesorul zice Sfântul Cutare de fapt n-a fost sfânt să spună ba da, părinte a fost sfânt, n-are curaj studentul când îl învață profesorul că ecumenismul e bun să zică părinte, dar sfinții părinți au învățat altceva, n-are curaj studentul să fie ortodox uneori atunci când îi se cere să se lepede de ortodoxie. Și părintele Arsenie a zis, măi, și când suntem singuri, și când suntem puțini, suntem prea mulți. Vă spun, mi s-a părut cuvântul ăsta extraordinar din viețile sfinților. Și când suntem puțini, suntem prea mulți. Noi nu ne teamă, fraților. Cât sunt? 10? 5? Suntem mulți. Rezistăm. Suntem dita mai obștea. Au rămas 2-3. Nicio problemă. Dita mai familia. Din 3 oameni care îl iubesc pe Hristos. Înțelegeți? Nu trebuie să fim 250, că dacă suntem 249, a falimentat biserica. Până la sfârșitul vremurilor o să fie oameni iubitori de Hristos care o să vrea să dea mărturia cea bună. Și noi avem datoria de a fi alături de ei. Pe toți ne cheamă Hristos la sfințenie. Cum zice Sfântul Teodor Studitul, atunci când e primejduită credința, nu poți spune eu sunt plugar sau cam altă meserie. Dacă s-au lepădat cei care ar trebui să mărturisească ortodoxia, datoria mireniului este de și în față și a spune Hristos ne-a învățat asta, sfinții părinți ne-au învățat asta. Al avem pe părintele Rafael Noica, ucenic al părintelui Sofronie, care a fost ucenicul Sfântului Siluan. Părintele Rafael are o ceată de ucenici. Mai există duhovnici mari în vremurile noastre, însă nu cred că trebuie neapărat să căutăm mari duhovnici la care să ne spovedim. Să căutăm duhovnicul care merge pe calea rugăciunii și a nevoinței și care ne poate ajuta să mergem înainte pe calea mântuirii. O întrebare care a rămas de pentru profesorul de la psihologie. Doresc să vă mai spun că sunt cadru didactic și că elevii mei de clasele 6-8 se masturbează considerând că acest lucru este foarte firesc și sănătos. Îi aduc argument și ceea ce le-a spus psihologul școlii. E foarte normal, chiar recomandat, ca să nu nebuniți să faceți acest păcat. Deci ieri a fost o întâlnire la care a fost de față și un doctor în psihologie, profesor de la facultatea de la psihologie, care a spus că psihologii autentici nu manipulează pe tineri, în timp ce eu mi-am exprimat surprinderea știind că în revistele pentru tineri există manipulare pentru sex înainte de anuntă, pentru masturbare, pentru lucruri pe care biserica le consideră păcat. Acest psiholog al școlii nu este singur. Face parte dintr-o întreagă armată de oameni care vor să-i rupă pe tineri de trăirea în Hristos. Eu nu cred că soluția este ca tânărul să meargă spre mântuire ținându-se aproape de duhovnic, de o mână de poala psihologului și cu cealaltă de poala doctorului de la cabinetul de planning familial, cei care a fost și era zis că era și doctorița respectivă. Cred că voi, ca tineri, trebuie să vă țineți de cuvântul duhovnicului. Pentru că atât psihologul, cât și medicul de la astfel de cabinete nu fac altceva decât să vă vateme. Sigur.
Nu i-aș fi răspuns în felul următor. Este un capitol în Cartea Părintelui Arsenie cu Crearea Împărăției. Se numește Copiii născuți în lanțul. Și se axează anume pe acest subiect. Le-aș recomanda pentru ca lectură copilul respectiv să citească acest capitol. În care să merge părerea.
Da.
Și Părintele Arsenie a făcut medicina și cred că este în foarte măsură să spună aceste.
Da, părintele a observat că există o anumită influență a păcatelor părinților la copiilor. Ce considerați că ar trebui să facem noi tineri în momentele în care modelele noastre ne dezamăgesc? Au momente de slăbiciune, de cădere spirituală. Credeți că ar trebui să schimbăm modelul sau să trecem cu vederea? Asta a fost una din marile ispite pe care le-am avut când am intrat în biserică. Vreme de câțiva ani am avut false modele. Și vă spun, mă durea sufletul când vedeam că a mai căzut unul. A mai căzut unul. Și de când m-am căsătorit, vorbeam foarte frumos de anumiți creștini pe care îi consideram cu viață sfântă sau de anumiți preoți și soția mea spunea, Danion, nu te grăbi, stai să cunoști omul mai bine. Și după ce îl cunoști, atunci poți să vorbești. Dar nu te grăbi să spui, vai, ce tare asta sau ce tare asta. Eu mă entuziasmez ca un copil. Vă spun că văd. Eu de-abia aștept să văd oameni care îl iubesc pe Hristos. Să mă adăpt și eu din învățăturile lor, din cuvintele lor. Și de atâtea ori mi-a spus soția, Danion, vezi că te pripești. Încât eram cât paci să mă dezvăț. Dar am citit în cartea fiicii Părintele Steniloae că și Părintele Steniloae era la fel. Și că, deși se întâlnea cu oameni cu anumite defecte, el trecea cu vederea și vedea, vai, cât de frumos sunt. După ce am spus soției mele, Claudia, eu vreau să fiu așa, uite și Părintele Stăniloae, soția asta s-a întâlnit cu duhovnicul. E bine ce face Daniel? Și la spovedanie, duhovnicul mi-a zis, Daniel, tu ești soț, ești tată, ai o anumită responsabilitate și față de familia ta și față de ceilalți oameni care citesc cărțile și n-ai dreptul să te lași păcălit. Dragostea noastră creștină presupune faptul că le trecem cu vederea păcătoșilor păcatele. Dar nu că ne luăm drept modele oameni care nu sunt cu adevărat modele în Hristos. Pentru că dacă pică un model, pică și ceva din sufletul tău. Și asta mi s-a întâmplat de câteva ori și sper să nu mi se mai întâmple. Trebuie deci să căutăm modele care sunt cu adevărat modele din Hristos. Oameni care merg pe calea rugăciunii, oameni care merg pe calea smereniei, oameni care merg pe calea postului. Ce creștin este acela care nu postește? Am fost în Grecia într-un pelerinaj, într-un post. Era postul Crăciunului, nu? Că era post. Era post. Da. Da, era o zi de vineri, în fine. Era o zi de post. Și niște cadre didactice de la Facultatea de Teologie din Salonic au mâncat de dulce, pretextând că e postul. Cine poate să țină? Noi nu putem. Bineînțeles că studenții n-au îndrăznit să spună, știți?
Înghețat,
exact. Să zicem și marca? Exact. Păi, știți cum e înghețată? Parcă... Exact. E pelerinaj, merge o înghețată, malul mării frumos, Cherchira, în fine, soare. Și acum fac o paranteză, iertați-mă, bunica face ciorbă. Era în Maramureș, în Baia Mare. Ica, e de post ciorba? Da, Daniel. Mai mănânc eu. Ica, sigur e de post? Era foarte, foarte bună. Da, măi, Daniel. Mai mănânc? Ica, sigur e de post? Da, eu insistam ca un tâmpit, pentru că mi se pare... Eu vreau, la un dat chiar să zic că prin asta să înțeleagă ea cât e de bună ciorba. Ica, sigur e de post? Da. Eu mâncam. Ica, n-are ouă? N-are. N-are niciun ou? E, unul are. Adică acolo, sub influența catolicilor, un ou mai treacă. N-are ouă. Deci, dacă ciorba n-are ouă, ați înțeles? Tot așa și cu înghețata asta. E, unde vreau să ajung? Și ne întorceam în autocar. Fiecare trebuia să spună cum i s-a părut în excursie. Și un prieten de-al nostru care era din Betlehem, nu? Da, din Betlehem, nu? Un prieten de-al nostru arab zice, Măi, mi-a plăcut tare mult în acest pelerinaj, la Sfântul Spiridon, totul a fost frumos, zice, dar n-am putut să înțeleg cum au putut cadrele didactice să mănânce de dulce în fața, să mănânce de dulce la vreme de post. Deci toți am judecat în sufletul nostru, vai ce au făcut, dar unul singur a fost sincer și a zis, Doamne, prin asta m-ai smintit. Și cred că așa l-a ajutat pe omul respectiv să cadă pe gânduri. Băi, frate, oare e bine ce am făcut? Pentru că dacă noi altfel, fără să-i judecăm, mă, ce ticoloși sunt ăștia, înțelegeți? I-am judecat în inimile noastre fără să-i judecăm cu voce tare, n-am făcut nimic. Pe când ăsta a zis sincer, așa, fără răutate, dar totuși nu înțeleg de ce s-a întâmplat treaba asta, a fost pe urmă mai sincer decât noi tot autocorul la oaltă. Adică, nu trebuie să dăm cu barda, dar trebuie să încercăm să le spunem fraților, uite, ar fi bine să ținem cont de rânduielile bisericii. Cum trebuie să ne raportăm la adunarea ecumenică, ce va fi la Sibiu anul viitor, 2007. Cu riscul de a nu mă mai chema nici Ascorul și nici altă organizație la Sibiu în anul 2007, vă spun că dacă există aici mărturisitori al lui Hristos, dacă există studenți de la Facultatea de Teologie care vor să se mântuiască, să se sfătuiască cu duhovnicilor și să găsească un mijloc de a da mărturia cea bună. Acea adunare va fi blasfemiatoare, așa cum sunt toate adunările ecumenice, indiferent în ce parte a Europei sau a lumii întregi au parte. Sfătuiți-vă cu duhovnicii voștri, duceți-vă la, luați cuvânt de la părinți de folos, precum părintele Iustin Purvă sau părintele Arsenie Papacioc. Părintele Arsenie Papacioc și ți-a scris o carte celebră, Singur Ortodoxia, în care arată foarte clar că astfel de adunări ecumenice sunt împotriva lui Hristos. Ați auzit vreun ierar să scrie că părintele Arsenie a greșit? Spuneți. A scris de vreo 2 ani în cartea părintele Arsenie. Ați auzit o singură voce în teologie românească care să aibă curajul să spună că părintele Arsenie a greșit? Nu. Pentru că n-aveau curajul să stea în fața mărturiei ortodoxe. Și iarăși mi-a spus părintele Iulian de la Prodrom acum 2 săptămâni, în fața ecumenismului trebuie să iasă creștinii cu pieptul dezgolit, să nu se teamă. Mi-a spus cuvântul ăsta și acum un an și ceva mi l-a spus iarăși. Și dacă o să mergem la Hristos cu brațele răstignite, vom spune, Doamne, pentru Tine am pătimit. Dar să nu dăm o mărturie nebună de genul, ne ducem și facem scandal, o, ereticilor nebunilor. Însă, să ne sfătuim cu duhovnicii noștri și să dăm mărturia cea bună. Trebuie dată mărturia cea bună. Cei care vor participa la adunarea respectivă trebuie să facă ca Sfântul Antonie cel Mare, care auzind că se mărturisea Hristos, că credința era în primejdie, s-a dus și și-a spălat blana sau ceva de cămila, se avea un veșmânt puznicesc, s-a dus și l-a spălat, scrie în viața lui ca să fie curat și s-a dus să-l mărturisească pe Hristos, a vrut să aibă hainele curate ca să sară și mai de rând. Și totuși, din rânduiala lui Dumnezeu, n-a pătimit, n-a ajuns nici la închisoare și nici nu a murit. Hristos îi păzește pe mărturisitorii săi, însă dacă noi ne vom teme și dacă vom prefera să ne iubească profesorul cu tare sau popa cu tare sau să fim pe placul celorlalți, putem să ne pierdem mântuirea. Câtă vreme biserica a avut mărturisitori ca și are, ca părintele Arsenie Papacioc, avem datoria de a merge pe urmele lor. A zis părintele Iulian de la Prodromul, România are nevoie de mărturisitori. Că m-am dus în Sfântul Munte tocmai ca să-l întreb ce să spun la conferință. Pentru că nu știu ce să spun. Sunt tânăr, am păcate, mi-e rușine de viața pe care o duc. Nu sunt niciun tată bun, niciun soț bun, nu sunt un creștin bun, vă spun sincer. Nu mă propun niciun fel, model sau nu știu ce. Și de asta m-am dus să iau binecuvântarea de la un părinte care să-mi spună dacă să vorbesc sau dacă să tac. Și mi-a zis, spune-le celor de la conferințele pe care le ții că România are nevoie de mărturisitori, că dacă ne va fi teamă și vom îngenunchea, ne pierdem mântuirea. Așa că eu vă spun, încercați să nu vă faceți părtași fără de legii, care va avea loc la anul 2007 în Sibiu, sau dacă vă duceți acolo să dați mărturia cea bună. Și vă rog din tot sufletul, s-ar putea să nu ne mai vedem, să știți că veți rămâne în inima mea dacă veți duce această mărturie a Sfinților Părinți mai departe. Să nu vă temeți, mass media vă va prigoni, toți o să râdă de voi, dar Sfinții o să fie lângă voi. A spus că nu este bine ca după ce citim un articol cu temă religioasă, să nu citim alte articole pe teme, să citim trebuie, alte articole pe teme politice, sociale, culturale. Dar după părerea mea nu este nimic rău în a te informa și fără să te lași influențat în cazul în care crezi în Dumnezeu. Dacă ai ajuns la o anumită maturitate duhovnicească, e adevărat, poți citi fără să te vatemi. Numai că de obicei toți se consideră cu darul discernământului și se vatemă, mai mult sau mai puțin. Ce ar trebui făcut în cazul în care preoții care săvârșesc taina Sfintei Cununii sunt știuți a fi cei care au căzut în păcatul curviei? e bine să fie condamnați tinerii de către ei sau nu? Dacă duhovnicul în care aveam deplină încredere m-a mințit, pot să caut alt duhovnic fără dezlegarea celui din tâi? Îmi place această întrebare. Pentru, spune. Răspunsul a dat părintele Efrem de la Vatopet când a venit în România. Și a spus mare, mare erezie. Mare erezie că a fost primit papa cu brațele deschise, unitate. Deci biserica ortodoxă română a dat un examen pe care l-a pierdut. Prin strigătele de unitate cu catolicii, care nu se leapădă de erezia lor, biserica ortodoxă română a pierdut un examen. Nu le-a pierdut pe toate. Au fost momente când, poate unii dintre voi știți, au vrut catolicii să facă liturghie la mănăstirea Silvestria și un părinte a închis poarta bisericii. A scris și în lumea credinței ceva legat de genul acesta, fără să se spună exact unde s-a întâmplat. Deci un părinte ortodox a închis poarta bisericii și catolicii n-au putut să pângărească Silvestria prin liturghia lor. S-au dus și au făcut liturghie în altă parte. Deci odată a pierdut Beoreu, altă dată mărturisitorul a răsărit. A fost oprit de la slujbă, dar părinții din Silvestria au cerut ierarhul locului, vă rugăm, lăsați-l pe părintele nostru să slujească. Și părintele slujește în continuare. Aceștia sunt mărturisitorii, nu trebuie să ne temem. Dacă vedem că se prosternează o Românie întreagă la picioarele papei, nu înseamnă că a falimentat ortodoxia românească. Există părinți iubitori de Hristos care au spus că venirea papei nu ar fi trebuit să aibă loc, sau dacă avea loc, ortodoxii ar fi trebuit să stea departe, așa cum au stat în Georgia. Ați auzit de hotărârile sinodului Georgiei contra ecumenismului? Nu, pentru că la facultate sunteți învățați numai lucruri pe placul acestei lumi. Nu vi s-a spus că ierarhii georgieni, în deplin acord cu învățăturile Sfinților Părinți, au hotărât că teoria ecumenismului, teoria ramificațiilor, este greșită. Dialogul cu catolicii este greșit, așa cum este dus. Legăturile cu monofiziții sunt greșite. Lucruri despre care noi învățăm la facultate că sunt bune, ierarhii Georgiei, urmând Sfinții Părinți, au arătat că sunt greșite. Și atunci când a venit papa în Georgia, pentru că aici vreau să ajung, patriarhul l-a primit ca pe un om politic. L-a tratat numai cu domnule Voitila. Nu l-a recunoscut ca episcop. Domnule Voitila, domnule Voitila. Și papa a vrut să facă liturghie pe un stadion. Nu l-au lăsat. L-au lăsat să facă într-o sală mare, nu mai știu ce sală, și papa, patriarhul George a spus, ortodoxii care merg la liturghia papei, nu știu dacă l-a spus să fie afurosit, a pronunțat o condamnare bisericească. Ortodoxii n-au ce căuta la liturghia papală. Și ortodoxii nu s-au dus, au dat mărturia cea bună. Numai că despre Georgia nu se vorbește nimic. De ce? Pentru că e cu toată altă ortodoxie decât cea pe care o trăim noi. Despre ortodoxia din Grecia se vorbește foarte puțin. De ce? Pentru că în Grecia există și ierarhii ecumeniști, există și ierarhii antiecumeniști. În Grecia a adunat întâi stătătorul bisericii, a adunat la Atena o adunare ecumenistă în care diferite confesiuni au prins foc de la aceeași făclie mare, ritual absolut păgân, și imediat un profesor de teologie, profesorul cu care, cu ajutorul Dumnezeu, îmi fac doctoratul, îndrumătorul meu, părintele Zisis, a făcut la Salonic simpozion antiecumenist. Simpozion la care s-au dat filmări din simpozionul ecumenist de la Atena, și părintele care filmase era un părinte american. Oricei de la Atena au crezut că și el e ecumenist, de parcă dacă ești american, neapărat trebuie să fii spălat pe creier, deci trebuie să fii ecumenist. Și întreba pe sectanți, ce ați înțeles din mărturia noastră ortodoxă? Și sectanții, care mărturie ortodoxă? Aici am venit să fim împreună. Ce știți despre ortodoxie? Despre ortodoxie? Nimic. Am venit să fim împreună, nici cu alții. Asta fac adunările ecumenice. Și în Grecia s-a putut face simpozion împotriva ecumenismului, simpozion în care s-a mărturisit dreapta credință. Pe când în România nu are nicio facultate de teologie curajul să facă așa ceva. Cunosc cazuri de asistenți și chiar profesori de la facultățile de teologie care au avut de pătimit de la conducerea facultăților pentru că au dat mărturia cea bună. Nu este mai importantă rămânerea într-o anumită funcție decât mărturisirea lui Hristos. Deci cu venirea papei cred că am răspuns. Nu? Bun. În privința acestei întrebări cu preotul care săvârșește taina Sfintei Cununii, știut fiind că a fost în păcatul curviei, mă bucur sincer că mi se pune astfel de întrebare, pentru că dacă i s-ar pune unui părinte duhovnicesc, poate ar încerca să dea un răspuns mai voalat de teamă, știți, statura lui duhovnicească l-ar împiedica să spună lucrurilor pe nume. Preotul care săvârșește taina Sfintei Cununii, știut fiind că a căzut în păcatul curviei, este un părinte potrivit să săvârșească taina Sfintei Cununii. Păcatul său nu îl împiedică să săvârșească cununia. Nu e cununia mai mică cu 30% decât dacă o făcea la altcineva. Diferența este că atunci când te căsătorești, vrei să te căsătorească preotul care ți-e cel mai drag. Că îți rămâne toată viața, nu numai în poze și pe caseta video sau pe CD dacă te trage un prieten, ci îți rămâne în inimă slujba și de fiecare dată când vezi din nou filmul respectiv, parcă te simți acolo în fața altarului și te bucuri că uite părintele cu tare ce părinte m-a cunoscut, m-a cununat. Deci e frumos să vă cunune preoți pe care îi iubiți. Dacă se poate duhovnicul vostru să vă cunune, e cel mai potrivit. Cât despre duhovnicul care te-a mințit, poți să caut alt duhovnic fără dezlegarea celui din tâi. E foarte trist că există duhovnici, eu vă spun că nefiind preot, îmi scriu tineri și oameni cu problemele lor, de mă iau durerile de cap. Uneori pun mâna pe telefon, exasperat și sunt duhovnic cu părinte. Auziți ce se întâmplă în Ortodoxia Românească? Creștina s-a dus să se spovedească și părintele a propus una alta, nu știu ce. Ce să-i răspund? Să fugă de duhovnic? Deci mă confrunt și eu cu astfel de întâmplări și mi-e greu să le răspund pentru că sunt foarte delicate. Dacă zici, fugi de el că e păcătos, o să fugă toți de, în fine, e destul de delicat. Totuși, câtă vreme un părinte se abate de la învățătura lui Hristos și îl minte pe ucenic, ucenicul să caute alt duhovnic și viitorul duhovnic îi va spune dacă are nevoie de dezlegare sau nu. Normal ar fi să fie oprit de la slujbă și trimis să taie lemne în pădure, să vândă pâine, să vândă la prozar bilete ITB, să fac chestii de genul acesta. Numai că, din păcate, caterisirile sunt din ce în ce mai rare, opririle de la slujbă din ce în ce mai rare. Pentru cum știți, părintele acela cu sfințirea bordelurilor, că a fost celebru cazul lui vehiculat în toată mass media, a fost pedepsit și a cântat la strană vreo lună, două, trei în biserica asta, deci o pedapsă extraordinară, după care 3 luni a revenit la slujirea preoțească. M-am bucurat însă să aud că cel care va veni mitropolit în Sibiu, înaltul Laurențiu Stăreza, era vestit pentru faptul că a caterisit pe acolo, pe la unde a fost înainte, la Caransebeș, preoții nevrednici. M-am bucurat, ar fi bine să apară astfel de ierarhi care să aibă curajul de a se lupta cu preoții care produc sminteală în popor. Referitor la evenimentele care vor avea loc în 2007, la biserică, într-o duminică, părintele a întrebat cine are loc în casă pentru a găzdui pe participanți la sinod. La sinod? Nu știu dacă o să fie sinod, în fine, la adunare, să zicem. Care vor veni din străinătate. Că doar nu veneau ierarhii să stea la voi acasă. Iar cei care doresc să-i primească să se înscrie pe o listă, este acest un lucru sau unul bun? Pun această întrebare pentru că părintele este un om excelent, iar evenimentul acesta din 2007 este tot mai mult condamnat. M-aș bucura să fie așa. Ar însemna că sunt oameni cu conștiință creștină în Sibiu să fie condamnat acest eveniment. Mă bucur foarte mult dacă ar fi așa. Dacă ar fi tot mai mult condamnat, înseamnă că părintele Arsenie n-a pătimit degeaba în închisoare ca să iasă apoi și să-și facă ucenici. Înseamnă că părintele Iosif n-a pătimit degeaba în închisoare ca să iasă și să-și facă ucenici. Înseamnă că părintele Stăniloae n-a dat degeaba mărturia cea bună. E bine că e din ce în ce mai mult condamnat. Din păcate, evenimentul va avea loc cu sau fără voia noastră. Important e care este răspunsul nostru. Am auzit anul acesta de Sfântul Vasile cel Mare, un ierar care a avut curajul să predice în biserică împotriva ecumenismului. Vă spun că nu mi-a venit să cred în anul 2006, în prima zi, un episcop, să aibă curaj să spună, îl prăzunim pe Sfântul Vasile cel Mare, care s-a luptat cu eretici. Așa cum s-a luptat Sfântul Vasile, așa trebuie să ne luptăm și noi. Și catolicii sunt eretici, și protestanții, și neoprotestanții. Nu mi-a venit să cred, vă spun, era toată biserica, deci a fost, Paște a fost. Pentru că ne-a eliberat de frică, fraților. Preasfințitul respectiv le-a arătat oamenilor că nimic nu e mai prețios decât adevărul. Putea a doua zi să fie chemat la sinod și să se descopere că făcuse cine știe ce falsuri sau să-i se pună în cărcă cine știe ce nenorociri. Dar Harul lui Hristos l-a păzit. Să luați aminte că pe adevărații mărturisitori, vrăjmașul când îi va arunca la coșul de gunoi, nu o să le spună călcăm în picioare mărturisitorii lui Hristos. Îi călcăm în picioare pentru că au fost buni. Nu! Cum i-a spus Sfântului Maxim, că este dușman al statului, trădător, că s-a făcut părtaș la cine știe ce nenorociri. Așa se va spune. Numai că ucenicii lor vor ști. Și poate v-am mai spus și vă repet, zicea părintele așa că atunci când o să fie caterisit un mărturisitor care a luptat împotriva ecumenismului, zicea părintele Iulian de la Prodromu, și cartea cu interviuri cu părinții Atoniți o să apară luna aceasta, o să se rediteze că s-a terminat de mult. Deci așa, când o să fie caterisit părintele, lumea o să zică, de ce l-au caterisit pe părintele nostru? Că a furat sau... N-a furat, domne, că știi, părintele nostru l-a caterisit, că a ținut predica contra ecumenismului. L-au caterisit că a dat mărturia cea dreaptă și poporul rezistă, poporul primește mărturia aceasta. Cât privește primirea în gazdă, eu mă bucur totuși că ați avut deschiderea de a fi sincer și am întrebat și pe mine o astfel de problemă. Primindu-i în casa ta, faci o faptă de milostenie creștină sau nu? Ia gândiți-vă. La ce te faci părtaș? La adevărul lui Hristos sau la promovarea rătăcirii? Spuneți-mi voi. La ce te faci părtaș?
La turism, pentru că probabil o să fie și cei deja invitați.
E adevărat, un răspuns foarte precis. Da, răspunsul e dezarmant și mă bucur că Mariana a venit atât de spontan. Într-adevăr, oamenii se gândesc, dacă m-a primit el, dacă l-am primit eu pe el în casa mea și stă 4-5 zile cât ține simpozionul, mai duc 2-3 zile, arăt marginile Sibiului, arăt Poiana cu tare sau cine știe ce, poate nu o fi așa și mă cheamă și el acasă la el să văd și eu Torino, Assisi sau Teze. Pentru că știți, cu Tezeu s-au pierdut foarte multe suflete. Un tânăr din conducerea scorului mi-a scris de curând și mi-a zis, Danion, te rog, ajută-mă să tipăresc ceva împotriva Tezeului, pentru că fiind un ascor, m-am implicat într-un astfel de pelerinaj și mi-a dat seama că și acolo se calcă în picioare ortodoxia, și acolo se vinde ortodoxia. Zic, foarte bine, zic, îți tipăresc cartea imediat. Eu sunt directorul editurii Gumenița. Zice, nu, să nu se știe că e cartea mea. Zice, dacă poți sub numele tău sau sub numele altuia, zic, măi frate, dacă o scriam eu, o semnam eu. Dacă vedeți lucrarea mea de master de remare a idolilor, master în sectologie, acolo e atacat destul de fățiș sincretismul religios. Și am zis, măi, dacă o scriam eu, o semnam eu, nu poți să semnezi ce ai scris tu, că nu cunosc problema. Semnează tu. A, nu, că am probleme, da, conștiința nu mă lasă. Zic, bine măcar, scriu eu să fie semnat și să înțeleagă tinerii de ce e păcat să mergi la TZ. Pentru că eu nemergând la TZ, nu știu exact ce se întâmplă acolo. Am citit câteva declarații ce se întâmplă acolo, una alta, dar cel mai bine pot vorbi despre rătăcire cei care au fost acolo. Și îmi spunea o femeie creștină, zice, măi, am să încerc să strâng bani din salariul meu, pe vremea când eu trăiam foarte greu, mi-era foarte greu financiar și n-aveam bani să mă duc la TZ. Mi-a zis, Danion, mă gândesc să strâng bani din salariul meu, să te trimit pe tine într-o excursie la TZ și apoi să vii și să scrii cum stau lucrurile. Deci, să nu-i primiți în casele voastre, să-l primiți pe Hristos în casele voastre, pentru că dacă îi primiți în casele voastre, vă faceți părtași la rătăcirea care va avea loc în 2007. Înțelegeți? Iubiții fraților pe eretici, iubiții fraților pe eretici, trebuie să-i iubim. Dacă Sfântul Nicolae nu-l pocnea pe arie, rămâneau mulți arieni în biserică și poate arianismul era puternic și astăzi și aveam episcop arieni. Sfântul Nicolae l-a pocnit pe arie, iubindu-l și iubind adevărul, pentru că l-a pocnit și a arătat că merge pe un drum greșit. Și precum știți, i-a luat omoforul. Dați-vă seama cum ar fi la anul 2007 să spună un ierarh, această adunare este eretică. Așa cum a făcut Sfântul Ierarh Nicolae, l-a pocnit pe arie, ceilalți episcopi i-au luat omoforul, citim asta în viața Sfântului Nicolae, vai, cum a putut să fie atât de dur, atât de fundamentalist? Și a venit Maica Domnului și a dat omoforul. Și parcă și Evanghelia. În închisoare. Sfântul Nicolae a fost aruncat în închisoare și Maica Domnului, în loc să-l mustre, i-a dat omofor și Evanghelie. Chiar astăzi mă gândeam. Zic, măi, totuși, Sfântul Nicolae n-a avut smerenia Sfântului Siloan când l-a pomenit, pentru că nu poți să dai o palmă așa cu smerenie. A avut fermitatea pe care am moștenit-o mai târziu Sfântul Maxim Mărturisitorul. Unii spun, vai, Sfântul Siloan ar fi acceptat așa ceva. Sfântul Siloan nu înseamnă biserica. Tot așa cum Sfântul Nicolae nu înseamnă biserica. Biserica înseamnă mărturia tuturor sfinților. Biserica păstrează mărturia tuturor sfinților. Și dacă nu-i primim în casa noastră, vom avea râvna Sfântului Nicolae, iar dacă îi privim în casa noastră, n-avem smerenia Sfântului Siloan și ne facem părtași la rătăcirea lor, de care să ne ferească Dumnezeu. Mi-a povestit un părinte ortodox, chemat la o adunare ecumenistă, era în primul rând, și ecumeniștii n-au știut că părintele drept credincios și că fusese trimis de episcop, nu mai știu ce se întâmplase de nimeni în sala respectivă. Și părinte, binecuvintează adunarea noastră. Și părintele s-a ridicat în picioare și a spus: vă rog să mă iertați, dar această adunare nu poate primi binecuvântarea dumnezeiască. Deci a avut curajul să dea mărturia cea bună. Vă spun, a fost de Sfinții Părinți întâmplarea. Da.
Să zic și eu un caz la fel, a fost și la invitat și am venit cu o chestie de genul ăsta și m-au pus pe mine să țin predica acolo. Și zic, nu pot să țin. Și da, dacă luptam noi orice la fizic, nu pot, pentru că nu pot să fac o predică în care să nu apară mărturie biblică. Zic eu, zic, cum să nu apară? Zic, nu am niciun text biblic care să fie pro-ecumenism.
Exact.
Și în Scriptura poate e clar să fie apropo de primitul ereticilor în casă.
Evanghelia este clară. Trebuie să păstrăm predaniile Sfinților Apostoli, să păstrăm învățătura Sfântului Apostol Pavel, trebuie să ne fie clară. Chiar și un înger din cer, dacă ar veni, să fie anatema. Când întreaga tradiția bisericii ne spune că ecumenismul este rătăcire și înger din cer de a veni să spună că ecumenismul e bun, să fie anatema. Vedem că Sfântul Grigorie Palama, am vorbit de Paisie Vericicovski și de Sfântul Nicodim Magheritu. Sfântul Grigore Palama, ați auzit ce la modă e să vorbești despre palamism, despre teologia energiilor necreate. Dar aproape nimeni nu spune Sfântul Grigore Palama a fost un mare luptător împotriva catolicismului. Sfântul Grigore Palama a fost un din mari stâlpi ai rezistenței împotriva catolicismului. V-am mai zis, despre Sfântul Fotie cel Mare nu se știe aproape nimic în România. S-au tipărit de curând două vieți, una la editura Sofia și una la editura Egumenița. Despre Sfântul Marcu Eugenicu se va tipări curând viața unui mare mărturisitor. Să vedeți cum au rezistat episcopii noștri. La Ferrara, Florența, când s-a văzut ortodoxia, unul singur n-a semnat. Au semnat toți. Toți ierarhii ortodoxi de la Ferrara, Florența au căzut în apostazie, așa cum o să cadă în apostazie ierarhii ortodoxi care se vor face părtași la rătăcirea din 2007. Unul singur n-a semnat. Și unii poate nu știți, de aceea repet întâmplarea, zic de 1000 de ori. Întreabă papa, au semnat toți? Toți. A semnat și Marcu? Nu, Marcu n-a semnat. Păi atunci n-a făcut nimic. Și când s-au dus la turma lor, cei care au semnat, au zis, blestemate să fie mâinile noastre care au semnat nelegiuita unire. O, de le-ar da Dumnezeu tărie celor ierarhilor ortodoxi care vor participa la blasfemia din 2007 să se întoarcă la turmele lor și să zică, blestemate să fie mâinile noastre care au semnat nelegiuita declarație. Dar avea tăria asta, Dumnezeu va primi pocăința lor. Dacă se vor pocăi, Dumnezeu îi va mântui. Dacă vor muri nepocăiți, dând mărturie ecumenistă, vor primi plată după faptele lor. Cât e ceasul? Nu vreau să... O secundă, cât e ceasul? Ca să nu...
Și 36.
Cât? 9. Am înțeles, merge. Dacă duhovnicul îmi va da binecuvântare, îmi dau seama că lucrurile sunt foarte grele și eu aveam un duhovnic episcop și dându-mi seama că din păcate, episcopii nu mai au libertatea de a apăra cum trebuie dreapta credință. Am intrat sub ascultarea duhovnicească a unui părinte de la Sfântul Munte Atos ca să fiu liber, să nu mi se pună căluși în gură. Deci dacă voi primi binecuvântarea pentru aceasta, mi-aș dori să vin. Și vă spun nu ca să mă laud, când a fost spectacolul la pace, este numele lui Dumnezeu, eram tânăr, ori era însărcinată soția mea, ori născuse, dar m-am gândit că poate s-ar putea să fie ultima zi când învăț soția și copilul, pentru că îmi doream să mă duc și să stric adunarea ecumenistă respectivă. M-am dus, am scanat zona, am văzut ce se poate face, am văzut că Sfinții Părinți nu s-au dus cu flori la eretici, ci s-au dus într-un duh mai puternic. Mi-am dat seama că dita mai pancarta cu pace în numele lui Dumnezeu, dacă te duci sus și dai drumul la puțină benzină și un chibrit îl arunci, arde toată mărturia lor și mă gândeam că a doua zi o să fie aruncată în închisoare. Am vrut să-mi iau la revedere de la soția mea, i-am și spus, Claudia, s-ar putea să nu mai vezi. Mi-a sunat duhovnicul să-mi dea binecuvântare, pentru că nu putem să-L mărturisim pe Hristos dacă nu ne acoperă binecuvântarea duhovnicului nostru. N-am reușit să vorbesc cu duhovnicul meu și am vorbit cu un alt părinte care mi-a spus, Danion, dacă e de murit pentru Hristos, vin cu tine. Dar crede-mă că nu e momentul să-L mărturisești acum. Va veni vremea și o să-L mărturisești. Și pentru că mi-a zis asta, mă rugase mai înainte ce spune preotul acesta, asta am să fac. Dacă mi-ar fi zis, nu te duce, ai grijă de familia ta, mă duceam. Dar pentru că mi-a zis, dacă e de murit pentru Hristos, vin și eu cu tine, am zis, bine, Doamne, atunci îți rămân dator. Când va fi de mărturisit, dă-mi putere să mărturisesc. Dar mi-e teamă să nu mărturisesc ca iurea, înțelegeți? Că așa e ușor să vină nebuni cu mine. Sunt ăștia cu teuchii securi sau...
Și să nu se apedeze la gesturi violente, pentru că, bineînțeles, acest mass media va spune violenților, nu știu ce.
E adevărat, numai că un astfel de gen nu era violent, nu agresa niciun om, ci doar îmi punea viața în primejdie că poate flăcările m-ar fi altfel oarecum și pe mine. Bine, nu mă țin nici de acolo, coboram cu delicatețe să mă aresteze.
Să nu credem în astfel de acte violente.
E adevărat. Vă spun sincer că nu mă pricep, de, nu mă ascund. Eu, voi vă dați seama că acum, eu v-am spus clar, băieți la luptă. V-am spus clar chestia asta și v-am zis că mi-a zis părintele lui Ian, Danion, România are nevoie de mărturisitori. Du-te-le și spune să iasă în față. Știe părintele de adunare din 2007, spune-le să-L iubească pe Hristos și să moară pentru Hristos. Mi-a spus o dată trecută, vă și spun cam la mine, Sfinte Moaște, de la părinte care a fost canonizat de Patriarhia Ecumenică pentru că a pătimit pentru Hristos în închisorile comuniste și când părintele de la Prodromul mi-a dat icoana cu Sfinte Moaște de mucenic, m-am bucurat, mi-am zis, Doamne, zic, uite cum a rugat Hristos, nu numai să zic cu gura, și am la mine în geanta mea icoana cu părticele din moaștele Sfântului Alexei din Ugin. S-a tradus deja Viața lui în română, a fost ucenic al Sfântului Ioan din Kronstadt și o să ajungă și la voi viața, o să se tipărească prin revistă așa. Și ce mi-a zis? Danion, eu mă rog pentru tine. Tu ești slab, ești neputincios, dar eu mă rog pentru tine. Pentru că știi că mi-e frică, am și eu o soție, 3 copii, e ușor să faci pe viteazul, dar după aia să rămâi fără pâine sau să sară mass media în capul tău că ești ticălos, să se descopere cine știe ce violul sau ce nenorocire am făcut. Înțelegeți? E foarte ușor. Dar mi-a zis, Danion, eu din Sfântul Munte mă rog pentru tine. Și m-a întărit foarte mult chestia asta. Că mi-a dat și păticele din moaștele Sfântului Alexei din Ugin, am zis, nu pot să tac. Deci vă spun, nu mă pricep să vă dau sfaturi ce să faceți, credeți-mă, nu mă pricep. Nu mă pricep, dar vă spun, mărturisiți. Dacă duhovnicii voștri vă spun că a venit ceasul, mărturisiți. S-ar putea ca duhovnicii să vă spună, măi fraților, stați, nu acum, unora să le zică. L-am întrebat pe părintele lui, părinte, poate duhovnicul meu nu mă lasă, de-aia am și intrat sub ascultarea lui, nu mă lasă să mărturisesc. Ce să, poate îmi zice, lasă să mărturisești când vine prigoana mare. Și mi-a zis părintele lui Ian, asta e înșelare, Danion. Acum e prigoana mare. Acum trebuie dată mărturia cea bună. Pentru că dacă nu ies acum mărturisitorii, dacă toți se feresc acum, erezia o să se răspândească. Dacă acum apar tineri, dacă acum apar preoți, dacă acum apar monahi care dau mărturia cea bună, va fi bine. Mă bucură dialogul acesta, spune.
De ce să nu încercăm totuși?
Da?
De exemplu, pe celălalt de dovestim creștine, să arătăm exact cum este ortodoxia, să nu facă să aibă părerea aceea că ortodoxia este pentru ea, că suntem tot niște extremiști, de aia
ne privesc din spate pentru că noi suntem slabi și acceptăm învățătura eretică că biserica este una, dar împărțită în atâtea confesiuni. Ei de asta ne privesc așa pentru că noi n-am făcut nici ca Sfântul Maxim Mărturisitorul, n-am făcut nici ca ceilalți sfinți mărturisitori ai bisericii, nici ca Sfântul Teodor Studitul, care au apărat ortodoxia cu prețul vieții. Asta ne lipsește, fraților. Curajul. Înțelegeți? Ei ne văd slabi și atunci intră unii, nu dau 2 bani pe noi. Noi dacă iubim, arătăm că dăm mărturia cea bună, dar fără să primim sponsorizări de la catolici și protestanți, fără să primim burse de la ei.
Trebuie să
existe dialog? Sigur că da. Noi vrem să vă mărturisim ortodoxia. Clar, asta este și părintele Arsenie Papacioc. Vrem unire. Vrem unire, cum să nu? Nimeni nu poate să fie atât de închis la minte, scuză-mă. Nimeni nu poate să fie atât de închis la minte să nu vrea unire. Vrem unire. Dar să vin noi la biserica cea una sfântă, sobornicească și apostolească. Dacă aici ar duce ecumenismul, ar fi foarte bine. Numai că, așa cum a spus și Mitropolitul Antonie Plămădeală în celebrul interviu pe care l-a dat în revista Formula Asta, pe care poate știți că sunteți sibieni, și a spus că ecumenismul a avut roade triste. Deci el, cu experiența sa în mișcarea ecumenică, a constatat că în loc să aducă un pas înainte, pentru lumea creștină a fost un mare pas înapoi. Clar. Clar.
Nu că se nimic în credința lor și totuși noi privim ecumenismul din spate, nu băgăm în seamă, trebuie să avem în vedere că ei au nevoie de ajutor.
Dar nu prin ecumenism, dar nu printr-o erezie. Noi nu putem să venim în ajutorul celorlalți. Exact. Dacă baza dialogului este de a-L mărturisi noi pe Hristos, nu e nicio problemă. Dacă vă uitați în lumea credinței, este descris cazul unui preot american care spune că atunci când a trecut la ortodoxie a avut mari probleme întrucât mediul ortodox era îmbibat de ecumenism și nu vroia să primească convertirea lui la ortodoxie. Lasă, frate, că e bine acolo unde stai. Așa cum se spune a tuturor oameni. Lasă că e bine să fiți catolici. E bine să fiți catolici buni. Așa vă veți mântui. Fiind catolici buni, fiind protestanți buni, Sfinții noștri nu au spus așa. Avem de ales între mărturia pe care au dat-o Sfinții. Păi stați puțin, dacă Sfinții Apostoli ar fi fost ecumeniști, interreligioși, dacă ar fi fost deschiși față de credințele păgâne, oare s-ar mai fi răspândit de la credință? N-ați văzut ce făceau Sfinții noștri, Sfinții mucenici? Se duceau în templu, dărâmau idolul, scuipau idolul, cuvântul scuipat îl găsiți în viețile Sfinților. O atitudine foarte smerită. O atitudine care ar desumfla așa pe pseudofilocalicii iubitori de rugăciunea lui Iisus. Sfinții noștri au avut o atitudine gen Bruce Lee. Se duceau în templu, dărâmau statuia. Se duceau în templu și spuneau, sunteți în rătăcire. Aici e moartea.
Mă scuzați, suntem condiționați.
Bun. Fiind condiționați, da.
Și deja unii trebuie să...
Bun, ultimele două întrebări.
Vreau să dau răspuns la întrebarea aceea. Dacă putem ajuta. El la conferință zicea, părinte, cum spune părinte, era atât de pur încât a ajuns să se roage pentru deavol. La un moment dat a venit deavolul și a spus că vreau să fiu mântuit. El a dat în continuare la Dumnezeu și Dumnezeu a dat răspuns. Da, este mântuit dacă va recunoaște că el a greșit. A făcut o mare greșeală. Știm cu toți despre ce greșeală este vorba. După aceea a venit iară deavolul și el a spus, uite, se poate, dar dacă tu vei recunoaște că ai greșit. Și l-a spus, cum eu să recunosc că am greșit? Eu, uite cât se închină la mine și eu să recunosc că am greșit. N-a putut să accepte lucrul acesta. Așa și cu oamenii care susțin o religie. Nu poți să-i schimbi chiar așa de ușor dacă ei de la cât am de vreme.
Bine, comparația e puțin forțată. Hai să nu-i comparăm chiar cu diavolul.
Vreau să zic și eu ceva, eu cunosc convertiți la ortodoxie, chiar ajunge și eu știu că rugă prin Atos, că mi-au spus un bun lucru. Când venea la ortodox și mai ales în Apus, pentru că e Duhul ăsta ecumenist foarte prezent în biserică ortodoxie apuseană, când venea la ortodox, era foarte interesant de ortodoxie, dar nimeni nu ne-a spus că degeaba practicăm rugăciunea lui Iisus sau ne asumăm, nu știu, ce chestii filocalice, pe părintele Sofronie, care nu a dus să pune rugăciune, vezi foarte mult, am văzut protestanți care duc viața așa monahală, chiar au fost niște mănăstiri protestante în sudul Franței și lor le face așa ortodoxia, nu știu, dar nimeni nu le spune, domnule, nu poți să fii ortodox fără să intri în trupul lui Hristos, care e biserica, în mod sacramental. Nu poți să practici rugăciunea lui Iisus fără împărtășire, că asta i-am întrebat și eu. Dar știți că și Sfântul Grigore Palama și Părintele Sofronie spune undeva, că Dumnezeu se trăiește o eclezială. Nu așa, luăm o practică, o formă, fără formă. Și, exact, este foarte interesant. Și zicea Hristos Ianara, să mai vinde București, a făcut câțiva ani să-și lanseze acea carte celebră, Libertate Morală, spunea, de ce credeți oare că toți ecumeniștii sunt foarte entuziasmați de chestiile astea de tip chilocanic? Pentru că ele se axează foarte mult pe practica rugăciunii și lasă puțin în background problema dogmatică de a fi în adevăr. De ce? Pentru că ele sunt, aceste scrieri filocalice se axează, spunem, pentru viața monahală, cum a fi evident că era ortodox. Și pentru ei e foarte interesant, facem, o iau așa, ca o tehnică, putea să fie budist, putea să fie orice altceva.
Da, Marian Maricaru își face doctoratul în istoria dogmelor la Salonii. Păi ba da, că tocmai de asta precizez importanța conștiinței dogmatice în practicarea rugăciunii lui Iisus. Deci l-a preocupat subiect.
Avem ortodoxie, în sfârșit, chiar monacul Natos. Degeaba ortodoși, totul părea foarte ok. Eu mă făceam ortodoxul, dar nu eram ortodox. Până când am întâlnit un părinte care mi-a zis, măi omule, foarte bine, nu știu ce, dar până nu vei primi botezul sau mirungerea sau împărtășirea ortodoxă, nu ești ortodox. Harul nu crează. Tu nu ești în trupul Iisus. Și ispita pe care am observat-o, stând și eu prin Apus, și încă voi mai merge puțin acolo să caut niște biblioteci, și cunoscut puțin ortodoxia de acolo, este că ei, și mai ales convertiții la ortodoxia de acolo, privesc ortodoxia ca o variantă culturală a creștinismului. Nu ca pe adevăr, ca pe, eu știu ce am zis, harul și lumina, dar e o chestie așa poate mai exotică, vă spun, intelectual, așa, cu niște oameni cu anumite aplicări intelectuale, se pare interesant, chestiile sănitene, alții se convertesc la budism din cauza asta, că sună, nu, exotic. Dar ei nu, chiar întrebat toată convertită din catolicism. Zic, cum ai perceput venirea ta la ortodoxie? Ai simțit că ai venit, ești mai la lumină, s-a întâmplat ceva cu tine? Și s-a uitat așa foarte ce. Dar ce părere ai? Că eu nu eram în Hristos înainte? Zice, eu pentru mine așa o opțiune, îmi place mai mult biserica ortodoxă. Și ca și cum aș avea două case și prefer să intru cea din dreapta și cea din stânga, pentru că e frumoasă. Deci tu arhitectonic, nu pentru că acolo e Dumnezeu în casa aia.
Bun. Să ascultăm și ultima întrebare.
Și atunci, de ce spune Sfântul Apostol Pavel că s-a făcut de toate pentru
Dar de ce spune tot apostolul Pavel să mi-i primiți în casa voastră?
Da, dar nu așa știți să aibă un tact de la cogii de a-i aduce la credință.
Pe ce? Dar de ce tot acela
de apostolul Pavel? Nu știu dacă la cogii, dacă îi aruncăm în fața noastră, ești protestant, afară, eretic, ești catolic, eretic, cum atinge tine?
Stai puțin, eu n-am zis așa ceva. Sfântul Apostol Pavel zice să nu-i primim în casele noastre, dar s-a făcut tuturor toate cum? El nu s-a făcut pe placul iudeilor mărturisind legea cea veche. Exact. Deci, răspunsul e foarte clar la întrebarea ta. Imediat o să întreb. Deci, Sfântul Apostol Pavel nu s-a făcut tuturor toate mărturisind iudeilor ce bună e legea Vechiului Testament și îndemnându-i să rămână legea Vechiului Testament. Și s-a făcut tuturor toate, venind înaintea iudeilor și mărturisindu-le că sunt în rătăcire. Sfântul Apostol Pavel s-a dus la Roma, le-a mărturisit romanilor că sunt în rătăcire. Sfântul Apostol Pavel s-a făcut tuturor toate, punându-și viața pentru ei. Asta este adevărata dragoste. Eu accept să mor pentru tine, eu te iubesc și pentru asta încerc să te chem la adevăr, pentru că nu te chem la mine. Nu te chem în casa mea, în gașca mea, în locuința mea, pe sectorul meu. Te chem la Hristos. Eu sunt al lui Hristos, ar trebui să ne gândim. Și de asta încerc să te chem la mărturia cea adevărată. Dar vă rog, bine, zi.
Nu mă scuzați, dar n-am deviat puțin tema de la model la ecumenism. Trebuia să punem titlul conferinței ecumenism și o mergem spre ecumenism.
Exact.
Deci trebuie să azi să venim la modele, nu?
Exact.
Să trăim ortodoxia, să vedem frumusețea ortodoxiei, bucuria ortodoxiei, ceea ce ne oferă ortodoxia și ecumenismul să lăsăm de coasă.
Cu asta închei, nu te supăra, dar nu mai poți. Am zis că o să fie ultima întrebare, răspunde patoc dacă vrei. Afirmația ta este de fapt o întrebare. Dacă modelele secolului 21 au legătură sau nu cu ortodox, cu ecumenismul, faptul că... Iată-mă! Cine a spus?
Nu, dar îți vorbesc modele.
Păi vorbesc despre modele, da. Modelele secolului 21 trebuie să fie modele care apără dreapta credință, așa cum au făcut toți Sfinții Părinți. Cei care sunt atinși de rătăcirea ecumenistă să nu vă fie modele sub nicio formă, chiar dacă sunt cu studii, chiar dacă sunt oameni buni, chiar dacă sunt iubitori de săraci, chiar dacă sunt iubitori de copii ai străzii, chiar dacă sunt oameni jertfitori, dacă au lepădat ortodoxia acceptând ecumenismul, nu vă pot fi modele. Să căutați în secolul 21 purtători de Hristos, oameni în care viu Hristos, așa cum a fost în Părintele Iustin Popovici. Vă spun încă o dată, unde sunt ceilalți teologi care au mărturisit ecumenism? Au ajuns în pământ și au putrezit. Dar Părintele Iustin va ajunge în curând în Sinaxar. Să ne bucurăm cu toți când va fi canonizat Părintele Iustin, pentru că prin el va fi canonizată și mărturia cea bună pe care a dat-o. Părintele Iustin Popovici să vă fie model și vouă celor care vă gândiți să faceți la anul la Sibiu. Să știți că sârbii s-au rupt de mișcarea ecumenică datorită Părintele Iustin. El a scris scrisoare către Sinodul Bisericii Sârbe. Preasfințiți ierarhi, ecumenismul este o mare înșelare. Lepădați această înșelare. Și ierarhii sârbi au ținut cont de mărturia lor, de mărturia lui, deși a fost prigonit Părintele Iustin. Totuși, în cele din urmă, mărturia lui a fost primită de Biserica Sârbă. Ucenici de-ai Părintele Iustin au ajuns în Biserica Sârbă. Deci vă rog, căutați ca modele pentru viețile voastre oameni care pot intra în Sinaxar. Să vă ajute Bunul Dumnezeu să mergeți pe calea mântuirii, oricât de mare ar fi ispitele să ajungeți la duhovnic, oricât de mare ar fi lupta să credeți că Hristos, care a zis, îndrăzniți, nu vă temeți, eu am biruit lumea, vrea să vă ajute să duriți în războiul duhovnicesc. Amin.